Bunday ko'p partiyaning saylovlarda ishtirok etishi nimadan dalolat beradi? Bu Qirg'iziston siyosiy hayotining o'zgachaligi shundan iboratmi? Bundan maqsad nima? Qanday salbiy va ijobiy tomonlari bor shunday ko'p partiyaning saylovlarda ishtirok etishi?
Birinchidan, ko'p partiyalarda saylovlarda qatnashishi bizda demokratik an'analarni saqlanib qolayotganligidan dalolat beradi desak bo'ladi. An'analarni postulat ichida aytilgan bo'ladi. Sabab deganda, juda ko'p partiyalar ishtirok etishi bu ham bir yaxshi alomat emas. Avvalgi saylovlarda bizdan 2 barobar ko'p partiya ishtirok etganini bildirgan. Oxir-oqibatda 29 partiya qolib ishtirok etishgan. Bundan ham 5-tasi parlament o'tganini bilamiz. 34 topshirgan, demak 2 barobar oz bo'lyapti. Men bundan ham oz bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Sababi birinchidan saylov yurakni taroq ketsa nima deydi? O'sha nimani ko'tarib qo'yilganligi bo'ldi. 9%gacha. Eng muhimi moliya masalasi. Saylovda qatnashaman degan partiya 5 million so'm miqdorida garovga qo'yish kerak. Buncha pulni garovga qo'yiladigan partiyalar soni bizda ko'p emas. Shunga qaramasdan, oz 34 partiyani ishtirok etishini bildirganining sababi menimcha bu yerda 5-6 ta partiyadan tashqari qolganlari o'zlarini borligini jamiyatga saylovda ishtirok etmoqchi bo'layotgan jiddiy niyatlari bor, o'shanga yarasha salohiyat yetarli bo'lgan partiyalarni oldida o'zlarini yana bir bor eslatib qo'yish mumkinmi? Bayan ko'pchilikka saylovda ishtirok etish niyati bo'lgan siyosatchilar uchun o'sib kelayotgan yangi eski siyosatchilar uchun garovga qo'yiladigan summani 5 million darajada ko'tarilib qo'yish katta to'siq bo'lib qoldida. Ko'pchilikda parvoz qo'ltig'idan chiqdi. Biroq shunga qaramasdan ular qandaydir bir boshqa partiyalar bizga xaridor bo'lib, bizni o'zlariga taklif qiladimikin degan umidda topshirdi ko'pchilik bulardi.
Saylovda qatnashish istagini bildirgan partiyalar ro'yxatida darhaqiqat ko'plab partiya aholining bosimli qismiga notanish. Qarab ko'rsak, ilm ordosi deyapti, qishloq xo'jaligi va sanoat xodimlari manfaatlarini himoya qilish partiyasi deyapti, muhojirlar partiyasi. Ayni paytda shunday partiyalar, ya'ni ko'plab partiyalar shu saylovda ishtirok etishi shu mamlakat siyosiy hayotini taraqqiyotiga xizmat qiladi deb o'ylaysizmi?
Birinchidan, partiyalarning bunchalik ko'p sonda ishtirok etishi, ularda o'zining borligi va demokratik qadriyatlarni obro'sini tushirib yuboryapti bo'lyapti. Demokratiya emas, qandaydir tartibsizlik, xaos, balki xohlaganimni qilaman degan shunday bir kayfiyatni alomatida o'shani natijasiga chiqqan bo'ladi. Jiddiy demokratiya an'analari bo'yicha demokratiya qadriyatlarini hurmat qilgan insonlar, siyosatchilar, partiyalar bo'ladigan bo'lsa, ular o'zlarining imkoniyatlarini jiddiy hisobga olib, keyin o'sha yerga yarasha harakat qilish kerak. Hozir xohlagan odamni partiyani tuzib turib, meni partiyam bor, mana deb jamiyatni qandaydir bir darajaga yetgan odamni bir ramzi sifatida shuni ko'rsatadigan bo'lib qoldi ayrimlar. Mana meni o'zim partiyam bor deb maqtanadigan bir holat bo'lyaptida. Bu yaxshi ko'rinish emas, biroq men bu jamiyatga ko'p darajada bunday zarar tegadi deb o'ylamayman. Sababi bunaqa odamlarni jamiyatni bayagi kulgi bilan qabul qilishadi, qandaydir qo'ygisi ketdi partiya bor ekan degan munosabat. Ular zararda bor deb o'ylamaymanda.
Ya'ni siyosiy partiyalarning siyosiy guruhlarning ko'pligi aslida yaxshi ko'rinish.
Bu fikrlar xilma-xilligidan darovat kelyapti. Biroq partiyaning soni bilan o'lchanmaydi, sifati bilan o'lchanish kerakda. Agar o'sha partiyadagilarni, partiya liderlarini chinakam o'sha siyosat, davlat siyosatiga aralashib, qandaydir bir ijobiy o'zgarishlarga erishamiz degan niyatlari bo'lsa, ular menimcha kuchli partiyalar atrofida birlashishi kerakda, shunday kuchli siyosatchi kuchlar. Ular ana shu siyosiy jiddiy partiyalarga birgalmayotganligini mumkin sababi bu odamlarni o'shanga yarasha bir salohiyati yo'qda, yo moddiy yo intellektual yo siyosiy tomondan. Agarda ularni o'z darajasi bir ko'zga ko'ringan qanaqadir bir darajaga yetgan bo'lganda esa ana shu kuchli partiyalar ularni o'zlari taklif qilsa kerak.
Shu siyosiy partiyalarning shunday ko'pligi, son jihatdan ko'pligi mana endi yaqinlashib kelayotgan saylov oldi kurashida, saylov oldi kampaniyasida qanday ahamiyat kasb etadi va shuningdek saylovchilar uchun qanday qulayliklar yoki noqulayliklar tug'diradi deb o'ylaysiz?
Hozir ular saylovga qatnashamiz degan bilan ular saylovda qatnashadi degan gap yo'qdi. Ularni yanglishmasam bir oy vaqti bor, ro'yxatlarini aniqlashib, sezlarni o'tkazib, keyin ana shu aytilgan ko'rsatilgan summani bankka qo'yib, atay hisobotchilari ana shundan keyin bular ro'yxatga olish uchun talab qilingan hujjatlarni bergandan keyingina ro'yxatga olinib, ular rasmiy ravishda ro'yxatga o'tgandan keyin saylovda qatnashish huquqini oladida. Hozir bular faqat saylovga qatnashamiz deb e'lon qildi xolos. Oddiyligi borib ovoz berib kelayin deb siyosiy dasturlarni qarab, keyin bu partiyalarni keyin bergan va'dalarni talab toplama degan narsadan olis bo'lgan oddiy saylovchilar uchun bunaqalar 90% deb hisoblayman. Noqulay bo'ladi, partiyalar ko'p bo'ladigan bo'lsa ular o'sha ro'yxat ichidan o'zi yetarli partiyani topolmasligi qiynalishi mumkin shuqasidachi. Biroq unda qolamlar uchun baribir aylanib o'tirib kelib, kimga ovoz berish ularga baribir bo'lib qoladi. O'zini partiyasini tanlab borib saylayman degan odam 50 ta partiya bo'lsa ham ular o'zini partiyasini topib olib o'shanga ovoz beradida. Bu o'sha qulayli noqulayli masalasida. Bir tomoni mana o'tgan saylovni misol oladigan bo'lsak, o'sha 29 ta partiya qatnashganda biz saylov komissiyasi 70 cm uzunlikda saylov byulletenlarini chiqarishga majbur bo'lganmizda. Mana shu noqulaylikni keltirib chiqargan odamlar partiyalarni hisob topishi, ana shu byulletenlarni o'zlarini bosib chiqarish, ularni yetkazish, joylash masalasida ham muammolar tug'dirganda. Biroq bu rekord emas ekan, biz Moldovaga borib qatnashdik, u yerda 1 m 20 cm bo'lgan byulletenlari. Bu yerda sababi partiyalar ham, alohida siyosatchilar ham o'zini nomzodini qo'yish mumkin ekan, aralashadilar. Menimcha bu demokratiyani haligi Leninni go'daylarida kasalligi degan nimasi bor, o'tkiradigan narsada kuzama tushungari. Menimcha boshlanishi bu narsa bo'lishi kerak. Mana oldingi saylovdan ko'ra bu safar partiyalar soni ozroq bo'ladi. Bu aniq o'zi. Kengayadi ekan aytgan. Endi hozir boyagi aytgan so'zda bu partiyalarning ichida, ayrimlarning ichida ko'zga ko'ringan, qandaydir o'zini mavqeyga ega bo'lgan siyosatchilarimiz bor. Endi mana boyagi o'zlarini jiddiy deb hisoblagan konkret mandatlarga ega bo'lamiz deb ishongan partiyalar ana shu odamlarni balki qarab ko'rib ular bilan muzokaralar yuzib ana shu odamlar o'sha kuchli partiyalarni safiga kirib qolishi mumkin. Bu mana shu yaqin bir oyda shu narsa hammasi ko'rinadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.